Fentanils ir narkotiska viela. To izmanto arī medicīnā, tomēr ļoti izplatīta ir šīs vielas iegūšana nelegālā ceļā, to izmantojot kā narkotikas. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna stāsta, ka pēdējos gados fentanils tiek lietots aizvien biežāk.
Pēdējos gadus mēs esam novērojuši to, kad Latvijā parādījies fentanils. To mēs konstatējam no pacientiem, tie, kas ir gan vērsušies mūsu centrā pēc palīdzības, gan arī tie, kas ir atvesti saistībā ar policijas aizturēšanu un veikts medicīniskās pārbaudes.
Stirna stāsta, ka bieži pacienti nemaz nezina, ka lietojuši fentanilu, viņi to jauc ar heroīnu, kas esot mazāk spēcīgs. Fentanila ietekme ir spēcīgāka, bet ar īsāku iedarbību tādēļ lietotāji to lieto aktīvāk. 2016. Gadā narkoloģijas centrā konstatēti 64 fentanila lietošanas gadījumi, bet pagājušajā gadā jau 1056. Astrīda Stirna stāsta, ka narkomāni pie vielas tiek arī izmantojot medikamentus, piemēram, fentanila plāksterus, kas strādā kā pretsāpju līdzeklis.
To mēs esam dzirdējuši arī no saviem pacientiem, kad šie te fentanila plāksteri tiek speciāli apstrādāti un pēc tam tiek ievadīti.
Pirms dažām dienām igauņu laikrakstā Postimēs tika rakstīts, ka igauņi iecienīši braukt uz Latviju, lai iegūtu fentanilu, ko Igaunijā iegūt esot krietni grūtāk. Igaunijas policijas un robežsardes pārvaldes narkotiku noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanas dienesta vadītājs Raits Pikaro apstiprina, ka šāda problēma pastāv.
No tā, ko šobrīd redzam, mēs nevaram teikt, ka tās ir liela mēroga operācijas, bet mēs redzam, ka fentanila izplatība Igaunijā šobrīd ir zemā līmenī. Ir sarežģīti to dabūt uz ielas. Tādēļ atkarīgie apvieno resursus, es domāju, naudu un transportu, un dodas uz Latviju, cik mums zināms, galvenokārt uz Rīgu, un iepērk fentanilu tur un to nogādā Igaunijā.
Raits Pikaro pieļauj, ka igauņi pēc narkotikām dodas uz Latviju, jo Igaunijas policijai ļoti sekmīgi izdevies samazināt narkotiku izplatību.
Pēdējos divus gadus mums mirstības līmeni ir izdevies noturēt zemu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Mums bija vairāk nekā 100 pārdozēšanas izraisītas nāves ik gadu. Pagājušajā gadā mums bija tikai 14. Tas ir daudz labāks rādītājs. Mēs cenšamies šo līmeni noturēt arī šogad. Šobrīd izskatās, ka mums sekmīgi izdevies samazināt liela apjoma fentanila izplatību, un tas varētu būt iemesls, kādēļ atkarīgie izjūt vajadzību doties uz Latviju pēc narkotikām.
Valsts policijas pārstāve Gita Gžibauska Latvijas radio skaidroja, ka 2018. Gadā veiktas 618 opioīdu un to saturošo maisījumu izņemšanas. Tostarp 21. Gadījumā izņemts fentanils, kopā 0,51 grams un 0,6 mililitri. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.